Studio Caravan vám přináší All for Camper Campujeme s Klárou a Vanesti.cz.
Ahoj, tady je Honza a vítám vás u dalšího dílu Studia Caravan. Než se vrhneme na dnešní téma, určitě jako vždy se sluší a patří poděkovat našim partnerům, kterými jsou Caravaning Brno, Campery Service a společnost OneSafe. Na svých cestách, a teďka v létě nás to čeká, si určitě tu a tam řeknete, tyjo, to auto je líný, tady potřebuji předjet kamion do kopce, rozjíždí se mi to pomalu, připojovací pruhy, obzvlášť, když je velký provoz, nejsou moc příjemné. Každý kilowatt výkonu a každý newtonmetr by se nám určitě hodil. A nebo můžeme narazit na to, že jedeme po kostkách, po rozbitých silnicích, což není úplně zřídka v Česku. A máme pocit, že přivezeme zpátky jenom hromádku dřívek z toho našeho nábytku. A že bychom s tím rádi něco udělali a moc nevíme co, respektive spíš se s tím smíříme, no jasně, je to dodávka, je to užitkové auto a lepší už to nebude. Nicméně ona tady možnost je a je to možnost, která nás nenapadne jako první věc, když o tomhle budeme přemýšlet, a to je tuning obytných vozů. A já jsem si do dnešního povídání pozval Martina Háka ze společnosti BSR Czech. Ahoj, Martine.
Ahoj, všichni vítám a zdravím.
Na úvod, vaší firmu možná někteří budou znát, jakože děláte tuning aut a tuning budou mít spojený se sníženými podvozky a nízkými profily pneumatik a super výkonem a super brzdami. Pojď představ nám firmu, o čem je.
Děkuji za slovo. Naše firma působí v České republice už od roku 2009, jinak centrála, kterou máme ve Švédsku, tak ty kořeny sahají už do roku 1991, takže jsme nedávno oslavili 30-leté výročí. A primárně jsme zaměřeni na osobní auta, nebo jsme byli primárně zaměřeni na osobní auta, na vylepšování výkonu, optimalizace průběhu obou výkonových křivek, zlepšování jízdních vlastností, zvyšování bezpečnosti a podobně. No a řádově před 5-6 lety jsme si řekli, protože jsme fanoušci obytných aut a karavaningu a cestování jako takového, tak jsme tak seděli a řekli jsme, že by to stálo za to s tím trošičku něco udělat, protože ať chceme nebo nechceme, tak ten originální výkon, který je, řekněme, v průměru okolo těch 140 koní u těch obytných aut, když váží 3,5 tisíce kilogramů, má to aerodynamiku 100 doly, jestli to můžu říct takhle na plnou pusu, tak to není nic, co by bylo příjemného a hlavně bezpečného na to používání auta. A v porovnání s autem osobním, kde výkon okolo 150 koní je v dnešní době už taky takový, řekněme, standard, ale to auto váží polovinu, má daleko lepší aerodynamiku a ten rozdíl je opravdu hmatatelný a pocítí to každý, kdo z toho osobáku do obytného auta přesedne. A jedno, jestli to je obytné auto, který je jako vestavba do plechovky, jak se říká lidově, anebo jestli to je alkovna nebo integráč.
A co teda máte za produkty pro ten segment obytných aut?
Primárně jsme začali vývojem tuningových kitů na optimalizaci výkonu motorů, abychom z toho motoru dokázali využít to, co výrobce ať už úmyslně nebo neúmyslně zašlapal nebo nenechal projevit. Dále máme sportovní vzduchové filtry, které umožní motoru získat požadované množství vzduchu v kratším čase, tím se zkrátí odezva na sešlápnutí plynového pedálu a nyní rozšiřujeme nabídku o podvozky a stejně tak o pevnostní rávky s vysokým koeficientem zatížení.
K tomu se určitě vrátíme podrobněji. Ještě mě napadá, že to možná nemusí být jenom pro obytná auta jako taková, ale že vlastně i pokud jezdím s přívěsem, tak vlastně i toho svého tahouna si můžu vylepšit.
To je poměrně oblíbená disciplína u nás, kde zákazníci říkají, já jsem si prostě koupil auto, myslel jsem si, že to bude dobrý pro ten můj karavan, ale prostě občas se dostávám do úzkých, na dálnici musím podřazovat klidně o 2 rychlostní stupně, abych to stoupání vyjel. Takže ano, je to určitě fajn věc, ten točivý moment pomůže k lepšímu komfortu jízdy, stejně tak potom výkon, když už nějakou rychlost mám nabranou, tak ten výkon mi pomůže k tomu, že nemusím tolik šlapat na plyn, nemusím, jak se říká, ten motor ždímat, tak, abych jel nějakou tou rychlostí 80 v Německu 100 po té dálnici, když je třeba nějaký protivítr. Asi každý to zná, že když se schová za nějaký kamion nebo autobus, tak ta aerodynamika, jak se to projeví okamžitě, ať už na tý na tom ukazateli okamžitý spotřeby, tak i na tom komfortu jízdy, že člověk najednou nemá pocit, že to auto
že to trápí.
Ždíme a snaží se z toho dostat maximum, ale ta jízda je najednou příjemnější, tak něco podobného bych to připodobnil k tomu tuningu. Když si dám tuning, tak je to něco, jako když s tím originálním nastavením se schovám za ten kamion a najednou to funguje líp.
Jasný.
Hlavním partnerem studia Karavan je Caravaning Brno, nejvýznamnější veletrh karavanu v České republice.
Když půjdeme se podívat na to zvyšování toho výkonu a na ten chip tuning, jak takováhle věc probíhá?
No se to, nebo takhle, když to vezmeme od toho úplného začátku, tak ve chvíli, kdy se naši vývojáři rozhodnou, že se pustí do vývoje pro tu určitou motorizaci nebo pro ten určitý typ nebo model auta, tak takový auto potřebují mít k dispozici, aby to dostali do laboratoře, kde se to auto postaví na stolici, kde se dá změřit veškerý potřebný parametry, které pro ten vývoj jsou potřeba. U toho vývoje je důležitý samozřejmě tak kvalitní měřící zařízení, kde my v BSR nepoužíváme klasickou válcovou zkušebnu, ale hydrodynamické měniče, které se nasazují na náboje kola, tím se eliminuje to ztrátové měření a ty měření jsou daleko přesnější a nemusím dělat měření jenom lineární, ale můžu dělat i měření dynamický. To znamená, že já získám daleko větší množství parametrů pro to, abych ty jednotlivý údaje v tom motorovém managementu byl schopen upravit a připravit na to, aby se vzájemně dobře doplňovaly a ten projev fungoval dobře jako celek, aby to nebylo jenom o nějakém wow efektu v momentě, kdy se šlápnu plynový pedál a křivka točivého momentu vystřelí strmě nahoru, mě to zatlačí do sedačky, budu mít pocit, jak to jede. Jo, ale když už se mi to stane po čtvrtý, po pojíždění v koloně, něco podobného, tak můžu být i naštvaný na to, že jsem si tu úpravu udělal, takže jde o toto celý zoptimalizovat, aby to fungovalo dobře. Proběhne vývoj a v tu chvíli máme vyvinutý ten core, ten základ pro tu určitou motorizaci. A to, že mám vyvinutý tuhletu část toho softwaru, je moc hezká věc, ale je to teprve začátek, protože u těch modernějších aut s těma modernějšíma motorovými managementama, tak výrobci aut se taky učí. A to, co se naučí v průběhu časové osy, tak jsou schopni implementovat i do těch vozidel staršího data výroby, kdy během servisní prohlídky dojde k přehrání nastavení řídící jednotky motoru. A v tu chvíli to auto bylo vyrobené s nějakou verzí softwaru a při té servisní prohlídce se to nastavení změní. A my musíme mít software, který odpovídá vždycky tomu konkrétnímu nastavení toho daného auta. Jak číslo softwaru, tak verzi softwaru. A ve chvíli, kdy už je to motorový management a motorizace, s kterou pracujeme delší dobu, tak už ty soubory máme k dispozici, protože už jsme s tím přišli do kontaktu. Ve chvíli, kdy se rozhodneme, že do toho portfolia zahrneme nějakou novou značku, nebo ta automobilka představí nový motor, anebo nemusí představit nový motor, ale jenom nový typ řídící jednotky motoru, nebo jiný software, tak zase musí proběhnout ten vývoj. Ne úplně od toho prvopočátku, ale musí proběhnout ten vývoj, takže se pak může stát, že když někdo přijde s novým autem, anebo je to auto, který má nově nahranou novou verzi té aktualizace, tak ten soubor budou muset technici zase napsat, protože ho v té databázi nemáme.
Jasně. Tak to je teďka příklad, že jo, nových, nebo teďka už ne úplně nových Dukát, že jo, kdy řada majitelů netrpělivě čeká na to, až budete mít připravený software právě pro novou verzi Dukata.
To je hodně dlouhý seznam. No. To je hodně dlouhý seznam a je to téma nejenom těch dva dvojek v tom Dukatu 8, ale opravdu většiny aut vyrobených po roce 2021, kdy došlo k aktualizaci těch řídících jednotek toho motorového managementu a prozatím proto nemáme k dispozici komunikační rozhraní, abychom dokázali ty data do té jednotky správně zapsat.
Ale důležité je, že se na tom pracujete.
Pracuje se na tom intenzivně a strašně bychom potřebovali, abychom to už uměli představit, protože ta poptávka je obrovská a upřímně já se nedivím.
A když si teda rozhodnu, že bych do chip tuningu od BSR chtěl jít, jaký je ten postup? Jako, já jsem viděl, že si jako můžu vybrat na internetu číslo nebo typ auta, motorizaci a tak dále. Jak to funguje?
u většiny tuningových kitů pro osobní vozy, co my máme v nabídce, tak je součástí toho tuningového kitu takzvaná PPC jednotka. A ta PPC jednotka umožňuje každému klientovi nebo respektive každému majiteli toho obytného vozu si to vozidlo přeprogramovat sám přes diagnostickou zástrčku OBD. Je to stejná diagnostická zástrčka, kterou používá autorizovaný servis, když do vozidla nahrává ta nová data nebo když dělá servisní úkony, že si načítá řídící jednotky a že chybové hlášení. A ten proces toho objednání díky tady té PPC jednotce je potom jako velice jednoduchý. Proces přeprogramování vozu je taky velice jednoduchý. Ten zákazník vlastně ani nikam nemusí jet. On si na internetu najde přes filtr automobilu svoje vozidlo, svůj modelový rok, motorizaci, originální výkon, objeví se mu produktová karta přímo toho tuningového kitu, ve které vidí ty základní parametry, parametry originálního výkonu, parametry točivého momentu, stejně tak tyhle ty parametry potom s naší úpravou, vidí tam reálný výkonový graf, který získali naši technici při vývoji toho tuningového kitu. A u většiny tuningových kitů máme zveřejněny i parametry změny pružného zrychlení na jednotlivé rychlostní stupně. Mm-hmm. To je parametr, který je pro nás strašně důležitý.
No to je pro obytkáře asi to nejdůležitější.
Ale ono i pro majitele normálních osobních aut, jo, dotazy typu, proč tam nemáte změnu z 0 na 100?
Kolikrát to člověk potřebuje?
Ale kde to legálně odzkoušíš? To nikde. Ve městě můžeš jet maximálně 50, mimo obec můžeš jet 90 a na dálnici nemůžeš zastavit.
To je dobrý point.
Jo, takže tohle je parametr, který je, jako, jak se říká, useless úplně. A je to z mýho pohledu přežitek doby dávno, dávno minulý, kdy automobilový průmysl byl v plenkách a dosažení rychlosti 100 km v hodině už bylo nějakým milníkem. Tak už to jako mohl být parametr, který je jako fajn a měl určitou vypovídací hodnotu. Zatímco v dnešní době, kdy té rychlosti 100 km v hodině dosáhne 98% vozového parku v rozmezí 5 až 15 sekund, tak upřímně to není zas až tak důležitá informace a hlavně tu naměřenou hodnotu ovlivňuje obrovské množství faktorů a největším z nich je rychlost doby přeřazení rychlostních stupňů. A ať už je to automat, ať už je to DSGčko, nebo ať už je to manuální převodovka, tak tam vždycky ta prodleva nějaká je, ale je různě dlouhá. Stejně tak grip, stejně tak pneumatiky, povrch, na kterým ten test provádím. A ve výsledku to je trošičku zkreslený. Zatímco když měřím pružné zrychlení na určitý rychlostní stupeň, ať je to na trojku nebo na čtyřku.
Je to jen o motoru vlastně.
A to je to, co mě v tom provozu zajímá, že prostě jedu za tím nákladňákem pomalu, ten se vleče, abych ho potřeboval přijde, tak tam vykukuju. Teď už se na to připravím, dám si tam tu čtyřku nebo trojku, když jede hodně pomalu ten nákladňák, že jo. A teď chci předjet, no tak se šlápnu plyn. Předjedu sem před ním, v klidu si tam dám další rychlostní stupeň a odřadím se dál nahoru. Takže my uvádíme tyhle ty parametry změny pružného zrychlení na ty jednotlivé rychlostní stupně, které nejvíc odpovídají tomu reálnému provozu toho auta.
Dobře, takže vybral jsem si na kartě vozu, jste mě přesvědčili, že je to přesně to, co potřebuju. A potom já jsem koukal, že můžu si tu PPC jednotku si můžu koupit buď do vlastnictví, anebo mi ji půjčíte, ne, na to nahrání.
Ano, tam jsou dvě možnosti a klient má možnost volby, jestli tu PPC jednotku využije čistě pro to přehrání a PPC jednotku nám potom vrátí, anebo si ji bude chtít nechat. Pokud se rozhodne si vozidlo jenom přeprogramovat a pak v budoucnu se zdá, OK, já si myslím, že využiju tu PPC jednotku, jak si může kdykoliv dokoupit za běžnou cenu. Pokud se rozhodne jí mít už od svého prvopočátku, tak má kdykoliv možnost do vozidla si nahrát originální nastavení, má možnost si do vozidla nahrát nastavení BSR a stejně tak má možnost ve chvíli, kdy vyjdou aktualizace softwarového nastavení, tak ho od nás získá zdarma a do vozidla si ho nahrát může. Pro některé varianty vozidel nabízíme rozšíření funkce té PPC jednotky o plnohodnotné diagnostické zařízení, takže ve chvíli, kdy se mi rozsvítí nějaká kontrolka na přístrojové desce, tak nemusím je do servisu a zaplatit tam, já nevím, 1500 korun za diagnostiku, ale jsem schopen pomocí té PPC jednotky si ty chybové kódy načíst, umím si je rozklíčovat, potom v profilu, který zákazníkovi otevřeme u nás na BSR, tak si ty chybový kódy může rozklíčovat a stejně tak si je může smazat, pokud je to chyba sporadická. A pokud je to chyba stálá, no tak já už vím, aha, tak mám
vím,
prostě chybu tady a tady, takže mě v servisu asi, když mi budou tvrdit o tom, že mám špatný turbo, mě to tady ukazuje, že to je čidlo teploty nasávaného vzduchu, tak ať mi vymění radši točilo za 15 než turbo za 50 tisíc. Že to je takový jako fajnový pomocník i pro lajka, že to nemusí být jako pro odborníka, ale i pro lajka fajnová věc. A to si ten klient zaklikne v tom objednávkovém procesu a my mu vždycky obdrží to stejný, vždycky obdrží PPC jednotku, krabi. Která je předpřipravená pro to vozidlo. Protože když teda se klient rozhodne, klikne na tlačítko koupit, tak my od něj potřebujeme parametry toho vozidla. Takže on nám tam vypíše ty základní parametry, jako je motorizace, jako je originální výkon, jako je typ převodovky a pohon, jestli to dvoukolka nebo čtyřkolka, protože ten software vždy zohledňuje tu konfiguraci konkrétního vozidla. A ten software se liší pro vozidlo, který je s pohonem 4x4, liší se pro vozidla, který mají automatickou převodovku nebo manuální převodovku a plus nám tam zadá VIN pro kontrolu. A my si potom přes databázi zkontrolujeme ty parametry, které on nám poskytl a tu PPC jednotku předpřipravíme, nahrajeme tam firmware tak, aby ta PPC jednotka dokázala komunikovat s řídící jednotkou motoru toho konkrétního auta, pošleme balíček, zpravidla do toho přidáme nějaký dáreček pro potěšení a pošleme to zákazníkovi. Dodání je zpravidla do druhého dne, záleží na tom přepravci, ale většinou v rámci republiky je to do druhého dne. A jakmile to zboží k zákazníkovi dorazí, tak si připojí kabel do PPC jednotky, to zařízení do diagnostické zástrčky, kde třeba u toho vozu Fiat Ducato, tak je to u levýho kolena, vždycky je to v dosahu řidiče, ta diagnostická zástrčka. Připojí PPC jednotku do té diagnostické zástrčky OBD a dále postupuje podle instrukcí na displeji, který se rozsvítí na té PPC jednotce a s tím zákazníkem to komunikuje v českém jazyce.
Jo, to je pravda, můžu potvrdit, když jsem si vlastně nahrával BSR-ko do svého auta, tak to tak je. Kdybyste z toho přeci jen měli trošičku strach, tak u mě na YouTube vanisti.cz určitě najdete video, kde je vlastně podrobný návod, jak jsem to vlastně, když já jsem si to sám sobě do auta nahrával, takže fakt se toho není potřeba bát. A upřímně teda já jsem byl jako velmi překvapený, že jako v dnešní době chip tuning může znamenat to, že si otevřu krabičku, připojím jeden kabel a za 5 minut mám hotovo a nepotřebuju k tomu na žádný zkušebny a do žádných servisů. Jako čuměl jsem, jak je to jednoduchý.
Já se malinko dovolím poupravit ten výraz chip tuning, to je taky trošičku přežitek. Já
okay.
Malinko na tohle to háklivej. Už to mám ve svým jménu. Ten výraz chip tuning, tak ten pramení z doby, kdy ty řídící jednotky neměly v sobě ještě programovatelný procesory. A ten procesor, takzvaný čip, se musel vyměnit. Mm-hmm. A od jistého roku už ty, řekněme, od začátku, jak se to říká, 90. let, už ty řídící jednotky začínaly používat ty procesory, které se dají přepsat, takže už to z našeho pohledu není ten klasický chip tuning, ale je to tak vžitý výraz a termín, který asi většině lidí řekne víc než nějaká optimalizace výkonu.
No tak to je, naše generace nekopíruje, ale xeroxuje, že jo? Tak tady prostě je to chip tuning. Já myslím, že je taky ale fér říct, že chip tuning jako má, nebo úprava výkonu motoru, má i nějaké svoje rizika. Jak je to s riziky? Protože já, když jsem psal nějaký články na tohleto téma, tak vždycky pod tím byla dlouhá diskuze, hele, to ti zničí motor a to ti nebude fungovat a tak dále. Tak pojďme říct, jako, jak to s tím je. Ono jako, asi kdyby to bylo 100% na 1000000% bez rizika, tak vždycky se říká, a proč to ty výrobci nedělají už z výroby, když je to tak snadný, tak jak to s tímhle je?
Na tohle to bude dlouhá odpověď.
No, povídej. Mě to jako samotného zajímá. Já na to jako mám nějaký svůj názor. Můžu ho vlastně, pojďme o tom jako spíš povídat, než ať tady jako máš přednášku. Jako já se na to dívám tak, že ty auta a zejména u těch dodávek mají stavěnou to pohonné ústrojí na stovky tisíc kilometrů, jako 500-600 tisíc kilometrů, že to jako vydrží mechanicky. Jasně, když tomu dáš jako tu péči, olej, ocet, jak vždycky říkala s oblibou moje maminka, takže to zhruba tolikle jako najde bez nějakých větších potíží. Já to beru tak, že to zvýšení toho výkonu, že z těchhle z těch 500-600 tisíc kilometrů něco si vezme, protože některé ty díly budou asi víc namáhané, než by kdy byly, ale při mém nájezdu, když řeknu hodně do 10 000 kilometrů ročně, to je pro mě furt jako nekonečná doba vlastně, že to auto dřív sežere res a já nevím co, než by odešlo to pohonné ústrojí. Ale jak to jako je, nebo jak se na to díváte vy v BSR?
Ono, na to jako neexistuje jedna univerzální odpověď. Ono je potřeba to vnímat, že ty automobilky se primárně snaží vydělat peníze. A jedna z těch cest je, že nabízí identický hnací trakt v několika výkonových variantách a liší se to jenom ve dvou věcech. Ta první věc je, a ta důležitá zásadní je cena, a druhá věc je to, co mění, nebo to, co dělá ten rozdíl toho výkonu, tak je software, který je nahraný v řídící jednotce motoru. A to je trend, který se začal projevovat někde začátek těch 2005-2008, kdy ty automobilky se na jednu stranu tvářily, že vám nabízejí tohle a že to je dobrý proto a tohle proto a tohle proto, ale ve svým podstatě
byl pohonný ústroj úplně
bylo stejný, že to byla jen taková ta omáčka, pohádka kolem. Pak další věc je, že některý ty, nebo každý ten hnací trakt, musíme ho vnímat jako celek, není to jenom motor, není to jenom převodovka, je to spojka, případně rozvodovka, diferenciál, vstřikovače paliva, turbodmychadlo, sání vzduchu, jsou všechno parametry, které je potřeba brát v potaz při vývoji toho tuningového kitu. A na trhu je to stejné jako s čímkoliv jiným. Když prostě budeme srovnávat chleba a chleba, tak není chleba jako chleba. Když budeme srovnávat boty, tak není bota jako bota, televize jako televize. A stejně tak je to v této naší oblasti. Není úprava výkonu jako úprava výkonu. Na trhu existují firmy, které se zabývají skutečně tím vývojem od začátku do konce a ten vývoj trvá týdny, měsíce, roky, tam pak záleží opravdu, jak moc komplikovaný a složitý ten systém v tom daném autě je. A pak jsou firmy, které jenom instalují nějaký software, který si stáhnou za nějaký paušál z nějakého serveru od někoho a nahrajou to a vlastně o tom téměř nic nevědí. Takže tam je důležitý, pokud se budu rozhodovat pro to, že chci nebo plánuju upravit výkon, tak si zvolit toho správného dodatele, toho správného parťáka. Jako stejně, když vybírám pneumatiky, tak taky tam můžu dát, nevím, že to tady můžu říct, ale já to řeknu, nějakou stlačenou tmu z Číny, anebo si tam můžu dát kvalitní pneumatiky. A je to jenom na mém rozhodnutí, kde vím, že to, kde to riziko nějaký podstupuju, protože když koupím něco levného a snažím se ušetřit peníze, tak jako tam tuším, že tam třeba něco není úplně tak, jak by mělo a mohlo být. A stejně tak je to v této branži. Takže pokud já si zvolím dobrýho parťáka, který dělá kvalitní produkty, tak tou instalací nepostupuju velký riziko. Riziko tam vždycky nějaký riziko je s čímkoliv. I když půjdu po ulici, tak tam nějaký riziko je, že jdu po té ulici. A stejně tak je to s tou úpravou. Jo. Ta primární je ten moment toho přeprogramování, kdy teda za ty dlouhé roky už tu PPC jednotku máme natolik vychytanou, že není problém v té komunikaci nebo není problém s tou PPC jednotkou jako takovou, ale může nastat situace, že třeba v tom autě dojde k poklesu napětí v momentě, kdy zapisuju ty data a ty data se nezapíšou správně, takže se musí udělat druhý zapsání. Vždycky to má řešení. Jo, my to vždycky vyřešíme na dálku, tam ani nemusíme jet, abychom to řešili u toho klienta, ale dokážeme to vyřešit na dálku. Nebo když je někdo trochu nervózní, jo, stalo se mi, mně to nejde přeprogramovat, co mám dělat. A tak jsem požádal klienta, aby mi popsal, co se děje. A říkám, to je všechno dobrý. A říkám, a máte ten klíček v poloze 2? No jasně, já mám nastartovaný motor, to normálně běží. A teď jo, si řeknu, no ale vy nemůžete mít nastartovaný motor, přece nemůžete přeprogramovat řídící modul, který řídí ten motor ve chvíli, kdy to běží, to nejde. Jo, takže můžou nastat takovýhle situace, ale jsou to spíš nějaký takový ty konsekvence z nějaký neznalosti, nebo z natěšení, nebo z takový ty obavy, že ježíš, já si programuju auto. Jo, když my jsme začínali.
Tak jako ve mně byla teda malá dušička.
A já to měl úplně stejně, když jsme začali BSR reprezentovat v České republice, nebo zastupovat v České republice. A už to nebylo o tom, že jsme byli na školení ve Švédsku, ale už to bylo jenom prostě na mých bedrech.
A první auto,
jasně, já jsem to zkoušel na svém nebo na našem firmním tenkrát, tak ve mně byla malinkatá dušička. U druhého auta, u třetího, jo, teď už vím, protože mám tu dlouholetou osobní zkušenost, už je od 2009, už je 14 let, co se tady tomu věnujem, tak prostě vím, že to funguje, že to tam jako problém nenastane a pokud by nastal z nějaký takovýhle díky těm okolnostem, takže to dokážeme vyřešit i na dálku tomu zákazníkovi. Takže tohle z toho není potřeba se obávat, ale jisté riziko to je. Ale já předpokládám, že ten dotaz spíš byl směřován na to téma, co...
Na to pohonný ústroj, jestli se mi takový ty, a to ti turbo odejde, protože se něco a někde se bude něco přehřívat a vstřiky a kouřivost a já nevím, jo, to jsou ty nejčastější.
Jsou, a to jsou dotazy, s kterými se setkáváme dnes a denně. Máme už proto udělanou kapitolu na webových stránkách, abychom mohli zákazníky na to odkázat, aby si to tam mohli v klidu přečíst, ale už to za ty roky máme natrénovaný krásně, co prostě, jak to říct, aby to pochopilo co největší množství lidí. Jo? Přece je to jistá odbornost a ne každý to do toho úplně vidí. A to téma je úplně jednoduchý. Jo? Vrátím se někde do půlky tady toho, té části toho rozhovoru, kdy jsem zmiňoval, že záleží, koho si vyberu jako dodavatele té úpravy. Pokud se budeme bavit u nás, já jsem byl několikrát osobně přítomen toho vývoje určitýho tuningového kitu, tak ty naši vývojáři, oni přesně vědí mezní parametry komponentů toho hnacího traktu. A pro nás je limitátorem ten nejslabší článek. Takže někdy je to spojkový komplet, někdy to jsou vstřikovače paliva, někdy je to turbodmychadlo, někdy to jsou výfukové svody, někdy je to sání vzduchu, někdy je to intercooler, protože v určitý zátěži už ten motor začne zpracovávat nebo nasávat teplotu vzduchu, která už je kontraproduktivní. Já ve chvíli, kdy se dostanu přes 58 stupňů Celsia a začnu tam dělat tu směs, kterou potřebuju zapálit, tak už je to natolik teplý, že mě ten výkon jde dolů, i když tam budu toho paliva tlačit víc a vzduchu víc, tak stejně výkonu víc nedostanu, protože ta teplota je vysoká a nedokážu to tak kvalitně zapálit. Limitátorem je to turbodmychadlo, kde ano, známe parametry, víme, jaký si můžeme dovolit plnicí tlak, ale taky musíme vědět, po jakou dobu, jak moc si můžeme dovolit to turbodmychadlo roztočit, na jaký otáčky, protože každý to turbodmychadlo má nějaký teplotní limit, přes který, když se dostane, tak se rozkočí. Je potřeba si uvědomit, že to turbodmychadlo má na dílku
tolik, ukazujeme
holčičích něco kolem, nebo klučičích.
Ukazujeme kolik, 30 cm?
20-30 cm, záleží na typu turbodmychadla a dvě třetiny toho turbodmychadla mají teplotu klidně 900-950 stupňů při plný zátěži a ta jedna třetina turbodmychadla má i v ideálním případě třeba 20-25 stupňů. A teď tohle to jako potřebuje dlouhodobě fungovat. No, ta současná doba už umožňuje díky materiálům a díky technologiím, pomocí kterých se ty věci vyrábí, tak to vyrábí úplně s minimálními výrobními tolerancemi a prostě na ty věci se dá jako spolehnout, co se týče životnosti a kvality. Pokud se o to starám, jak mám, když jsme u toho turbodmychadla, tak když to budu mít studený a začnu od něj požadovat maximum, tak ta pravděpodobnost, že to bude dlouhodobě fungovat, není velká. Ale to není o tom, jestli to auto mám upravený nebo mám v originálním nastavení. Ten konec přijde úplně stejně rychle v obou dvou případech. Jo, stejně tak, když někdo jezdí hodně, jako, řeknu, pilu a intenzivně a nenechá to jako dochladit, vystydnout. Ve chvíli mám 900 stupňů Celsia to turbodmychadlo a ty turbodmychadla jsou mazaný olejem, a tak tam vždycky trošičku toho oleje zůstane. A když tam ten olej zůstane, to turbo má 900 stupňů, tak se to speče a ten spečený, ta část, takový ten chrchel, když to se tak můžu pojmenovat, tak se dostane do té olejové lázně. A jestli když se to stane jednou, dvakrát, no tak jako se to nějak ztratí, ale když to auto takhle chcípnu pětkrát denně, a tak za chvilku v té olejové lázni těch chrchlů, tak pojmenu, bude víc a může mi to přicpat mazací kanálky a ten motor se nebude správně mazat a můžu ho začít přidírat. To jsou takové ty věci, jako se staráme o lidské tělo, tak je potřeba se starat a udržovat i tu techniku jako takovou. Takže ještě k té otázce, teda se vrátím ve chvíli, když vezmu auto v originálním nastavení, vezmu auto v nastavení BSR a obě dvě auta se budu starat úplně stejně a budu je využívat úplně stejně, tak nedojde ke zkrácení životnosti žádného z komponentů. Ve chvíli, kdy budu auto v originálním nastavení šlapat na krk a budu zněžívat maximum, tak mu zkrátím životnost o X. Když budu šlapat auto v tom upraveném nastavení na krk, budu zněždímat to maximum, tak to zkrátím o malinko víc.
Jasný.
Ale při tom běžném používání si troufnu říct takhle veřejně, že neriskuju zkrácení životnosti.
Hlavním partnerem studia Karavan je Caravaning Brno, nejvýznamnější veletrh karavanu v České republice.
Ještě mě zaujalo, když jsme se spolu bavili, dělali jsme si přípravu na tohleto povídání, že si říkal, že jste dělali v uvozovkách průzkum ohledně komponent, jak se liší 140 versus 160 koňový motor na Ducatu nebo na Citroenu, nebo prostě na
Ducatu. To bylo.
Na Ducatu. Mm. Že ty rozdíly tam jako jsou, ale není to zrovna v těch komponentách, které by tím tou úpravou výkonu byly vlastně ohrožený nebo dávaný.
Jo, je to 120 a 140 koňová varianta, tak to se dá, že to jsou totožní motory, že jsou identický. U té 160, 180, tam už některé komponenty se lišejí, ale některé jsou shodné se 120, to není s tou 120, s těma 120 koněma. Ale ty komponenty, které jsou u těch silnějších verzí posílený, tak nám stejně jako nejsou k ničemu, abychom z těch motorů dokázali vytěžit víc, protože tím limitátorem je spojkový komplet u tohohle toho hnacího traktu. Takže stejně, ať tak nebo tak, ta nejsem schopen bezpečně dosáhnout většího výkonu nebo respektive většího točivého momentu ze 160 než ze 120, protože tam ta spojka by začala klouzat a spálila by se. Ve chvíli, když je to ta, já mám pocit, že se dělá automat jenom do 180 koňový verze, že do 160 se nedělá, tak v případě vozu, který je vybaven tou automatickou 9-stupňovou převodovkou, tak tam z těch 462 Nm točivého momentu díky naší úpravě, tak se dostáváme až 500, protože u toho automatu se dá ten točivý moment líp zpracovat.
OK. Dobře, když půjdeme teda, než půjdeme k dalšímu tématu, jak je to cenově, kolik taková úprava výkonu motoru vyjde v podání BSR?
Pokud budeme brát ten tuningový kit kompletně, včetně PPC jednotky, tak je to lehce přes 20 000 korun. Když budeme se bavit čistě o té softwarové úpravě řídící jednotky motoru, tak je to o 5 000 míň, takže je to necelých 16 000 korun.
Okay.
A ještě teda bych si dovolil zmínit, že zákazník už v této základní ceně od nás dostává dvě záruky. Jedna záruka je BSR Tuning záruka a ta zajišťuje získání nejaktuálnějšího softwarového nastavení zdarma. To znamená, že to přijede na servis a přehrajou klientovi softwarové nastavení v té řídící jednotce motoru, tak vlastně má zpátky v originálním nastavení, takže se mu to nejede a díky PPC jednotce on si načte ty nový data přes diagnostickou zástrčku, provede synchronizaci PPC jednotky přes počítač se serverem ve Švédsku, nahrajou se do PPC jednotky data, která odpovídají tomu novému nastavení, který je v tom autě a přeprogramuje si to zdarma. Tohle to má v rámci té záruky od nás. A druhá záruka je BSR záruka na pohonné ústrojí a ta kryje veškeré případné škody na hnacím traktu, které by nebyly kryty výrobcem nebo prodejcem toho automobilu. A vztahuje se to na vozy, které jsou do 4 let stáří a mají najeto do 120 000 km. A je platná rok od zakoupení. Takže ve chvíli, pokud by ten náš software měl být tou příčinou, tím, že se něco na tom pokazilo, na tom hnacím traktu, tak by se to projevilo pravděpodobně hned, anebo ve velice krátké době, ale každý zákazník má ten rok, řekněme, dobu hájení na to, že kdyby se, nedej bože, něco stalo, tak ví, že to kryje tato záruka, to je smlouva s skandinávskou pojišťovnou, která to kryje, ale na druhou stranu nutno dodat, že ve chvíli, pokud náš zákazník má s autem problém jakýkoliv, i po uplynutí této doby, tak vždycky najdeme nějaké řešení, jak to jako dát dokupy a dohromady ke spokojenosti všech stran. Takže u nás vlastně to riziko, trupnu si říct, jako není, nebo
je řízený.
No, jako umíme s tím pracovat. Prostě.
Ne, jako jasně, já jako i nerad jako vzbuzuju dojmy, že to jako je zase zázračný lék jako na všechno a jako je to naprosto bez rizika. Že? To si zase nalijeme čistýho vína, že nějaký to riziko, jak jsme se teďka o tom tady bavili, tam jako je, ale myslím si, aspoň pro mě, jako naprosto v pohodě akceptovatelně, člověk může dál jako v klidu spát. A to mám to svoji obytku jako fakt rád a přesto jsem jí to v uvozovkách udělal, jo, takže jenom spíš nějaký jako můj názor, můj pohled na věc.
No a nelituješ toho, že jsi to udělal asi?
Ne, opravdu ne, zajímavé. Když jsme jeli do Chorvatska, tak jsem si záměrně vymyslel, že pojedeme cestou mimo dálnice, a jeli jsme přes průsmyk mezi Rakouskem a Slovinskem a byla to jako naprostá pecka. Jako vlastně zábava normálně jako... Limitem nebylo auto, limitem byl můj syn, který mu pak přestalo být dobře. Takže to bylo, vlastně byla to jako zábava.
A ono je pak takhle v těch hornatých částech, v těch Alpách nebo v horách, tak to člověk ocení, jak vlastně nemusí pořád řadit, jak ta jízda s tím je jako přirozená. Stejně tak takový ty stoupání na dálnici, takový ty táhlí, kde dřív cítili, jak to
za mě
jako
nejde. Já mám asi tři věci. Stoupání na dálnici, rozhodně připojovací pruhy, když je jako velký provoz a teďka máš od té benzínky nebo z odpočívadla a teďka ten připojovací pruh je nějak dlouhý a teďka máš jeden kamion vedle druhýho a ty se fakt potřebuješ dostat na tu 90, aby si se mezi ně trefil. Tak to jako s těma 140 koněma jako bylo takový, jako že se člověk vždycky trošičku jako opotil. Jo? A teďka je to úplně bez problému. Takže to je druhá věc. A třetí věc za mě je jako ten komfort. No. Prostě to nemusíš podřazovat a nemáš ten pocit, že by si ten motor jako trápil. Jo? Já jsem původně to bylo kolikrát, že člověk musel jako nerád, ale jít vlastně na tu podlahu s tím plynem a teď se nic moc nedělo, tak podřadit ono u těch dýzlů, to začne víc řvát a ono to moc víc nejede. A teďka já mám ten pocit, že prostě pod tím plynem furt je nějaká jako rezerva a že to jako netrápím. No. Ale můj pocit... Když jsem to půjčoval auto kamarádovi, tak s něj měl stejný pocit, takže to předpokládám.
To tak, jako říkám, že to takový to lechtání plynu a to auto dělá tak nějak, co člověk chce, ale tak jako přirozeně. No.
Dobrá, tak to byl chip tuning, nebo úprava výkonu motoru, abych používal správnou moderní terminologii. Pojďme na tu druhou věc, co jsi říkal, že nabízíte pro obytňáky a pro plechovky, řekněme, a to jsou podvozky. Pro jaký auta to nabízíte a co ty podvozky umí, nebo proč bych do toho měl jít?
No, ty podvozky, to je teďka novinka v naší nabídce, nenabízíme to jenom pro, nebo takhle, tyhle ty podvozky pro obytný auta jsou, je novinka, jinak podvozky my nabízíme už dlouhý roky. A ty novinky, které my máme, tak jsou pro vozy na bázi Fiat Ducato, Citroen Jumper a Peugeot Boxer. Stejně tak na vozy, už já nevím, co se tomu říká pořád ještě obytný auto, ale spíš takový to cestovatelský na bázi Stellantisu, což jsou, teď nevím, jestli si budu správně pamatovat.
Traveler, ne,
no, Toyota, Jumpy,
Toyota Pro Ace,
Opel Zafira,
něco, tyhle
auto, skupina, je, který teda k mýmu jako prozření jsou poměrně hodně zastoupeny v Čechách. Já jsem to nějak dřív jako přehlížel, nebo jsem tomu nevěnoval pozornost. A teď od té doby, co máme tuhle tu novinku v nabídce, tak jsem si říkal, jak moc asi, kolika lidem to jsme schopni tady nabídnout a prodat. A tak jsem zjistil, že jsou poměrně hodně zastoupený. Takže to jsou pro produkty pro tyhle ty vozy Stellantis a potom máme novinku a to jsou pro Volkswageny, Transporter Multivan Caravella T5, T6 a T6.1, teď se připravuje na tu T7 novou, tak se připravuje produkt a jak pro ty Volkswageny, tak pro ty vozy na bázi Stellantis, tak máme v nabídce ProLift Kity. A stejně tak sady
a
na
pro liftky je co? To je zvýšení podvozku?
To je zvýšení světlé výšky a není to jenom pomocí nějakých přestavbových sad, kdy se vkládají nějaký mezičlánky mezi podvozek a tu karosérii auta, kdy vlastně zvýším těžiště, trošičku zvýším tu světlou výšku, ale už neřeším ty jízdní vlastnosti toho auta, ale je to pomocí celý sady, jejich součástí jsou zakázkově vyvinutý tlumiče, který mají delší chod té písnice a zakázkově vyvinutý pružiny. O ty pružiny ve všech případech se postaral Aibach, německá firma, a o ty tlumiče, tak jako řeknu půl na půl, nebo některý z nich vyrábí Bilstein, což je německý výrobce, podle mýho názoru jako dělají nejlepší ty podvozkový věci v rámci Evropy, možná světa. A plus Kony, což je taky velký hráč, který s tou kvalitou je velice srovnatelný s Bilsteinem. A některý ty když se budeme bavit o tom autě obytným na bázi Fiat Ducato, Citroen Jumper a Peugeot Boxer, tak to je sada na zvýšení světlé výšky, zvýší se řádově o 25 až 35 mm podle toho, jak to auto je těžký v reálu, protože vždycky tím zatížením ta světlá výška trošičku klesá, takže tím jednak získám trošičku lepší jako výhled z té kabiny, ono se to nezdá ty 3 cm, ale ono to pak v tom reálu znát je. Získám vyšší světlou výšku, což je výhoda v nějakým lehčím terénu, kde jedu po nějaký polní cestě, nebo když najíždím na nějaký parkovací místo někde v kempu, takový ty různý přechody, známe to všichni, tak se nemusím bát, že si to dole urvu, že si urvu ten schůdek, většina z nás ho tam má, já nevím, nádrže. Ten vývod od nádrže nebo nádrž samotnou, takže v tomhle ohledu to je fajn. A tím, že to je celý ten podvozkový set, který byl vyvinutý přímo pro tyhle ty auta, tak se jako neskutečně zlepšej jízdní vlastnosti, kdy ono to dokáže krásně žehlit takový ty drobný nerovnosti, ty jakoby zmizej z té silnice. Stejně tak to auto se míň naklání do zatáček, jak prostě to těžiště vysoko, že ty auta jsou nahoře, kolikrát mají do klimatizace nebo ty nástavby, tak to je oproti osobáku úplně, úplně jiná matematika, tak to auto se najednou přestane naklánět a člověk nemá pocit, že řídí starý autobus. A stejně tak ten komfort jízdy přes nejrůznější typy nerovností, najednou jako by ty nerovnosti nebyly nebo byly zaoblený. Jo, těžko úplně to popsat, já myslím, že tohle se musí zažít.
To se musí vyzkoušet, já můžu potvrdit, teda asi není tajemstvím, že já tenhle ten kit mám na svý vestavbě, na svým Ducatu. A ten rozdíl jako je naprosto propastnej. Jo, jak dřív jsem měl, když se jel člověk po kostkách nebo takový ty rozbitý silnice třetí třídy, tak člověk čekal, kdy přiveze hromádku prkínek do té cílové stanice. A teďka jako je slyšet, že ten podvozek pracuje, ale ta kabina je mnohem víc v klidu. Ale je to tak, jako kamarádi známí mi nevěřili, tak jsem objel pár lidí, kteří si to mohli vyzkoušet, aby měli taky ten pocit a dali mi zapravdu. Takže jako když řezmu ten Ducato podvozek, tak tam jako tě, Martine, asi v tomhle tom podpořím. S tou T5, T6 nemám zkušenost, ale věřím, že není důvod, proč by to mělo fungovat jinak.
A já osobně jsem teda byl tou proměnou překvapený, protože v tom základu, že přece jen to dodávka, která je určená pro převážení zboží, tam se tolik ten jízdní komfort neřeší, to prostě takový italský řešení, nebo ne, to se nechci nikoho dotknout, to jsem asi neměl říkat, ale je to prostě řešení, kde se ten komfort neřeší, jako se řeší u osobních aut. A opravdu teďka po té výměně podvozku, to auto, třeba takový ty příčný nerovnosti, kdy člověk jede, já nevím, po dálnici jede těch 110, 105, 110, to je úplně jedno, a je tam příčná nerovnost, třeba navazuje most, nebo prostě byl tam spoj nějaký další pokračování dálnice, tak jako si pamatuju, jak prostě v tom s tím originálním podvozkem to auto vždycky udělalo takovou ránu, která se přenesla, prostě do celého auto se zachvělo, zarachtalo a zase se jelo dál, a teďka to člověk přijede a jenom slyšel taky to já nevím, jste to slyšeli.
Jo. Teď jsme to slyšeli.
No a jo, takže to je za mě věc, která jako tomu komfortu jízdy a té pohodě za volantem zase strašně moc prospěje. Stejný řešení, nebo velice podobné řešení nabízíme pro ty vozy na Stellantisu, to jsou taky tlumiče od Kony a pružiny od Taibachu, taky se zvedne světlá výška okolo 30 mm, takže tam platí víceméně to stejné, co jsme si teďka říkali o tom Ducatu. Pro Stellantis nabízíme i sadu na snížení podvozku. Když někdo si to chce snížit, víc krouhat zatáčky, mít to jako lepší vzhled toho auta, tak ty...
Což ale v kempu asi úplně neoceníš takovou
změnu. No, to úplně do kempu není, ale najde se i skupina lidí, kteří to jako chtějí, ocenějí, ale určitě se víc prodává těch liftkitů. A je to pochopitelný, pro takovýhle životní styl je to skvělá věc.
A co ty pro ty transportéry T5, T6, T6.1, vy teda pro posluchače, pro zajímavost jenom, my s Martinem sedíme, nahráváme dnešní díl v mojí obytce tady přímo před sídlem firmy Daiman Farwer Technik, která tyhle ty podvozky dělá a je odpovědná za vývoj vlastně těchto podvozků. A vím, že tady nám pan ředitel vyprávěl o tom, jaký vlastně varianty těch podvozků pro ty transportéry mají, to mě moc zaujalo.
No, oni, já bych ještě i zmínil, proč nás sem pozvali, protože viděli tvoje auto, když jsem jim poslal fotku, jak to celý dopadlo. A tak nás se CEO Florian Wild požádal, jestli bychom byli ochotni přijet se jednak se sem podívat a jednak, že by to auto rádi odprezentovali dál veřejnosti a vlastně my máme, teďka využíváme tenhle ten mezičas, než sem dorazí. Kdo sem dorazí? Sven.
Německý youtuber Sven, který má na svědomí German Television, což je poměrně hodně sledovaný youtubeový kanál.
To má kolik, asi 3 miliony followerů nebo něco takového?
Ne, nějakých 360 tisíc.
Jo, tak jsem si šoupnul 10.
Trošku si přidal si, ale...
Pardon. No takže jsme na to zvědaví, takže si tady trošičku tady tím krátíme čas a získávali jsme co nejvíc informací jednak od Floriana, abychom byli schopni zodpovědět veškerý dotazy. A co se týče těch variant pro ty Volkswageny, tak těch možností je celá řada. Je to klasický liftkit, jako je na to Ducato, že prostě to auto se zvedne o řádově těch 30 mm, zase součástí sady jsou tlumiče i pružiny. Pak je varianta, že tam je nastavitelná světlá výška na zadní nápravě, to je pro ty varianty, kdy jsou ty ve stavby, a teď to auto má někde nádrž na vodu, někde má ledničku.
A teď to pak... hodím 4 kola.
No a ono to pak stojí takový, jako pod sem kam jdeš. Jo, že to vlastně, jak ten kartun, jak takový ty kreslený autíčka, tak díky tady tomu stavitelnému podvozku jsem schopnej si to prostě donastavit tak, že to auto hezky vypadá a hlavně funguje pak na té silnici, že to není do levý zatáčky, to jako se nechce zlomit a dopraví se to láme zas až moc, takže jsem schopný si to takhle nastavit přímo pod to konkrétní auto. Pak je varianta, že jsou stavitelný veškové ty přední tlumiče, takže už si to pak doladím úplně, řeknu, k dokonalosti. A ta čtvrtá varianta je, že si můžu nastavit i charakter těch tlumičů. Mm-hmm. Utlum, prostě si to štelou, jako jsou, nevím, to lidi budou znát z motorek. Anebo to jsou i že, ty lepší podvozky na osobních autech, těch sportovních aut. Takže to nabízíme i jako v podstatě pro dodávky takovýhle řešení. Takže si každý to může nastavit podle sebe, podle toho, jak to auto využívá, že někdo jezdí jenom okresky, někdo to má pro parádu, někdo jezdí, já nevím, parkuje na nějakém parkovišti v lese, někdo je ten dobrodruh. Takže to řešení se najde pro každého.
Hele, a cenově, já chápu, že to je prostě bude nějaký strašně veliký rozmezí, ale jen tak pro představu. Jako
takovouhle otázku jsem nečekal, ale když se budeme bavit o těch celých podvozkových sadách, jejich součástí jsou tlumiče i pružiny, tak budeme začínat někde na ceně pod 30 tisícema, někde mezi 25 a 30. A ten nejdražší podvozek, který my máme v nabídce, tak budeme třeba okolo 70.
Jo, ok.
Si tak jako plus minus myslím.
Což pokud člověk má pokud člověk má Volkswagen Kalifornii za 2,5 milionu, tak utratit 50 tisíc za podvozek asi nemusí být úplně špatná investice. No.
A tomu to dá úplně jiný charakter. To je jako investice, kterou ocení v podstatě při každý jízdě. A nejenom vizuálně, ale i tím charakterem jízdy a tou bezpečností jízdy.
Hlavním partnerem studia Karavan je Caravaning Brno. Nejvýznamnější veletrh karavanu v České republice.
Než se přiblížíme k rozloučení, tak já vím, že ty jsi taky karavanista. I to je jeden z důvodů, proč jsem byl rád, že jsi přijal tady pozvání do natáčení studia Karavan, protože máš k tomu našemu tématu blízku, že to jako neděláš jenom proto, hele, na tom se dá vydělat, ale sám tu zkušenost máš. Tak kde se ti nejvíc líbilo na cestách s karavanem? Máš přívěs, pokud vím?
No, já mám zkušenosti jak s autem, tak i následně s přívěsem, ale ten příběh se začal psát v roce 2010, kdy jsme s kamarádama byli na takovém delším vejletě daleko a když jsme se po 14 dnech vraceli a já možná řeknu, kde jsme byli, není to, že bych se chtěl chvástat, ale jenom proto srovnání, kde pro spoustu lidí tato destinace je třeba snová, tak my jsme strávili 14 dní na lodi ve francouzské Polynésii, na Bora Bora a Raiatea a na Tahiti. A bylo to fajn, můžu říct půl slova, ale 14 dní stačilo a už vím, že tam nechci. Nepotřebuju to vidět podruhý. A my jsme letěli přes Nový Zéland, a tak jsem si říkal, když už jsme na druhém konci země koule, přece jenom jsem člověk letí skoro celý den, tak si uděláme ještě týden tady na Zélandu. No a jak to teda uděláme, no, tak si půjčíme obytný auto, to by mohlo být fajn. A do té doby jsme neměli nikdo z nás neměl žádnou zkušenost, tak jsme si půjčili obytný auto. A já jsem tam tomu úplně propadl. A normálně za ten týden na Novém Zélandu pro mě 14 dní ve francouzské Polynésii bylo v podstatě jako taková přestupová stanice, nebo jak
něčemu pořádný.
No, fakt, opravdu, jednak si mi líbil ten Zéland jako takovej ty lidi, ale i ten život v tom obytném autě, jo, byl to spůjčovaný prostě nějaký, já už nevím, co to bylo. A to jsem si říkal, ty jako tohle je teda dobrý. A v té době jsme s manželkou, nebo tenkrát byla ještě přítelkyně, budoucí manželkou, budoucí bývalá, tak jsme už tak jako pomalu přemýšleli nad tím, že bychom založili rodinu. Do té doby jsem jezdil hodně na motorce, jsem zajel klidně třeba 25 tisíc za sezónu. No a tak ve třech už na té motorce jako se jezdit nedá, že jo? Tak jako tohle to by bylo jako perfektní řešení. No a tak jsme přemýšleli, jestli si koupíme obytný auto nebo karaván. Nakonec jsme se teda koupili nejdřív karaván a první cesta s kamarádama, tak jsme vyrazili s malejma dětma, tak jsme jeli Skandinávii, Finsko, Švédsko, posmačili jsme ve Švédsku do Finska a pak přes Norsko jsme jeli zpátky. A bylo to super, bylo to prostě perfektní. No ale říkal jsem si, že pro ten náš životní styl by bylo lepší obytný auto, tak jsme začali schánět obytný auto a pak když jsme teda sehnali takový to, který jsem si tak jako nějak vysnil a přál, a teď já jsem rák, radší povaha, takže já to potřebuji mít levný a nejsem ten typ, který utrácí jako hodně peněz za nesmyslné věci, tak konečně se to, a po dlouhý době, to byl třeba rok a půl, jako dlouho, tak se podařilo se na to aha, ono. Aha. No tak jsme to pořídili a ještě jsem to měl na převozních značkách, už jsme s tím byli někde na vejletě na Slovensku, na tom jsme se dozvěděli, že nás bude víc. Řekl, tak to je super, tak máme prostě auto pro 4 a to. No a za měsíc na to jsme se dozvěděli, že to budou dvojčata, že nás bude 5 a že se do toho se nevejdeme. Takže zase jsme byli na začátku na startovní čáře, no ale v těch 5 ty obytný auta už jsou jako z mýho úhlu pohledu už jako hodně o kompromisu, když jsou malí děti. Tak ten prostor na nějaký to hraní a na nějaký to společný bytí, tak tam není. Tak jsme se zase vrátili zpátky ke karavanu. Máme karavan, který je 2,5 metru na šířku, na dílku, to je asi 7,5 nebo 8 metrů, při velikej, kde se bez problémů vyspíme. Děti si tam mohly rádi, byly malý kousek velký větší, že jo? Tak už to není tolik o tom. Je tam velký sezení, kde si nás prostě 5 k tomu stolu krásně sedne. Když jsme s kámošima někde na výletě, tak si nás k tomu stolu sedne klidně 8 a můžeme jim hrát karty a pít víno a povídat si o životě. Takže jo, máme to rádi, cestujeme, každý rok si plánujeme nějaký výlet. A potom, co jsme teda už jezdili tady, řekněme, v těch našich domečkách, tak pro mě jako rozhodně a jednoznačně tak je to Skandinávie a Norsko. Jo, to je země tomuhle tomu typu cestování podle mýho pohledu úplně zaslíbená. Částečně snese srovnání s tím Novým Zélandem a tam prostě jako nám je strašně dobře a strašně fajn a doufám, že tenhle ten rozhovor nezapříčiní to, že tam začnou jezdit tisíce lidí a změní se to tam. To bych byl hrozně nerad, ale určitě, kdo máte rádi jako takovou tu, řeknu, divočinu, takový tohleto cestování, tak tu Skandinávii celou můžu jen a jen doporučit. To je prostě úplně jiný svět, úplně jiná radost.
Perfektní. Tak jo, díky moc za tip a díky moc za tvoje, to se mi líbilo, že to bylo opravdu vidět, že to bylo, nebo slyšet, že to bylo od srdce, že to fakt jako, že to jako máš rád. Dobře, na závěr poprosím tě, kde můžou naši posluchači případně najít informace, ať už o úpravě výkonu motoru nebo o těch podvozkových sadách?
A ideálně je individuální konzultace, protože pro každýho je dobrý něco jiného. Není to o tom, že by prostě tenhle ten balíček je to dobrý pro všechny. Takže my máme u nás jako ve zvyku si se zákazníkem o těch větších projektech popovídat, jaký má potřeby, jak to využívá a pak najít to ideální řešení. A ty komunikační možnosti jsou buď to přes telefon, který je uvedený u nás na webových stránkách.
A ty jsou?
www, to je jasný, bsrcz.cz, a nebo používáme pro zjednodušení doménu www.jízdasnů.cz, která vás tam dovede k nám. Máme facebookový profil, kde tuhle tu chvíli máme okolo 37 tisíc fanoušků, takže tam komunikujeme asi nejčastěji. A stejně tak lze využít pro tu komunikaci náš YouTube kanál, popřípadě Instagram. Snažíme se na tom být denně a odpovídat, jak nejdřív to jde. Někdy to nejde hned, ale jako do 24 hodin každý tu odpověď získá ve všední den a pak přes víkend, je to prostě až po víkendu. Jasně. Někdy se někdo diví, já jsem poslal v pátek odpoledne v objednávku, je pondělí ráno, já ji ještě nemám, jak to? Prostě není to v lidských silách to tak udělat přes víkend.
Ne, že byste nechtěli, ale prostě ty...
Pepelko nejezdí, přepravce nejezdí, my bychom rádi dělali 24/7.
Ale nemůžete, brání vám to.
Ano, ano.
Dobře, Martine, děkuju moc za příjemný povídání, že jsi přijal pozvání. A s vámi, posluchači, se loučím a těším se u dalšího dílu Studia Karavan a předpokládám, že tam se uslyšíme už i s Klárou. Mějte se krásně a hezký den.
Díky, naschle.